Здравейте на всички. Започваме с Словото на Бога, но преди това нека Словото, което е в нас, да даде правилно отношение. Идеята на проповядването на Словото не е просто да казваме определени истини, това не е трудно. Нашата битка е да позволим на Словото да реформира отношението ни, за да може поведението ни, говоренето ни, мисленето ни да бъде различно. Така че преди започна с Словото, което споделям, искам да ви кажа да изразя радостта си и това прекрасно усещане, което е когато си на правилното място. Не знам как да го опиша с думи, но всъщност това е едно страхотно усещане, когато си на правилното място. И моята радост също да споделя, че можем да бъдем заедно чрез Духа на Бога. Така че поздрав на тези, които ме гледат, бъдете благословени от Пловдив и от всички места, където гледате. Бъдете благословени. Добре, продължаваме. Обащам сърце на Бога, трета част. Днес искам да споделям с вас, или това, което ще направим, ще бъде различно. От гледна точка на няма да я усипя с стихове, да ви казвам, ще изподеля начина, по който съм опознал и съм видял Бога с Духа си. Библията казва, Господ чрез пророка казва, аз знам мислите, които имам за вас. Мисли за мир, не за зло, да ви дам бъдеще и надежда. Аз не го чували. Искам да ви кажа, че фокуса на Господ е ние да имаме бъдеще и надежда. Когато искате да направите човека зависим, покорен, не му казвате тия думи, казвате, че Бог иска просто да бъдем променени. Казвате, че Бог просто иска да промени хората, понеже в момента не са наред. И хората в желанието си да бъдат по-добри, да бъдат по-покорни, са готови да направят много неща, които чуват. Идеята на духовното семейство не е да се държат хората в комплекси, за да бъдат контролирани, ръководени. Идеята на духовното семейство е всеки ден да бъде издигнат, не с душевно насърчение, т.е. успокоение, понеже това е като наркотик, нали? има известно действие, период на действие, но после отшумява. Идеята е да ние да прозрем и да видим Божието отношение към нас. Какъв е фокуса на Бога? Фокуса на Господ е ние да имаме бъдеще и надежда. Нека да го кажа по този начин. Фокуса определя какви ще бъдат твоите мисли. Много от нас се борим с мисли, които са неправилни, заразителни, негативни. Чули сме неща, видяли сме неща, те са създали мисли в нас. И се мъчим да се преборим с определени мисли, но Господ дава правилната формула за това. Или Бог казва, моя фокус е да имате бъдеще и надежда. И в момента, в който неговия фокус е ние да имаме бъдеще и надежда, неговите мисли са за мир. Неговите мисли са как да донесат бъдеще и надежда. Как да дадат бъдеще и надежда. Ето ви принцип и за взаимоотношения. Бог ни казва, аз имам мисля за вас как да ви направя по-добри и за това вие трябва да вършите определени неща. Бог казва да дам бъдеще и надежда. Тоест, има два типа взаимоотношения. Едните взаимоотношения са да получа, другите взаимоотношения са да дам. И Господ е избрал да бъде в позиция на даващ, не защото ние сме супер зле, имаме големи нужди, а защото да давайки, той ни учи на модел на взаимоотношение. И този модел на взаимоотношение е модела давайки. Обаче Сатана се е погрижил да ни накара да се почувстваме нямащи. Нямащи време, нямащи ресурси, дали от към качества, дали от към финанси, както искате го вижте. И Сатана се погрижа толкова силно да ни повлияе, че когато опре до това да имаме взаимоотношения, в които да се раздаваме, ние казваме, но аз нямам. И когато Господ ти се разкрива, Той се разкрива като даващ Бог. И тук е до тънкия момент. Дали ще се възползваш от това, което дава, защото се чувстваш нямащ, или просто ще кажеш, това е модел на взаимоотношение, искам го. Какво ти имам това давам? Петър каза, Петър и Йоан отидоха в храма и там имаше един болен човек, който беше сакат, куц, и не може да ходи. И Петър му каза, злато и сребро нямам, но каквото имам, това ти давам. Освободи принцип, Петър, не просто помощ. Вижте, човекът наистина беше изцелен, той ходеше, скачеше, хвалеше Бога и така нататък. Това беше единичен случай, не единичен на изцеление, но един от малкото случаи, които са описани в Библията. Като казвам малко на фона на многото изцеление, които сме чули или са станали по това време и не са описани в Библията. Описани са малко. Но те не са описани просто за насърчение, за да може ние да вярваме в изцелението. Те са описани, за да могат да разкрият отношението и сърцето на Бога към тях. Нека моля човек там в това време. Не е трудно да се видиш в лицето на сакатия, на нямащия, на бедния. Не е трудно да се видиш в лицето на оня, който в момента страда. Но е страшно трудно за човешката плът и душевност, която е повлияна от Сатана. Страшно трудно е да се почувстваш оня, който казва, злато и сребро нямам, който имам, а ти давам, стани ходи. Ти ако си баща на дете, къде би искал да видиш сина си или дъщеря си? На плачето, саката, куца и болна? Или в лицето на онзи, който казва, стани и ходи. Ти къде би искал да видиш твоето дете? Лицето на кой от двамата? Виждате ли, че Божието отношение не е просто да донесе изцеление на някой, да може да получи благодарност, защото Бог има нужда от нашите благодарности. Бог не е зависим от нашите благодарности. Няма да се разочарова, ако ни ги дадеме. Не е човек. Има хора, които правят много неща, помагат и в случая, когато не получат благодарност такива, каквито те очакват, те се разочароват. Обаче Бог не е зависим от твоите благодарности, така че Той няма нужда да изцелява, за да бъде почитан или следван. Той не го прави, за да бъде следван. Прави го, за да определи или установи определен модел. И този модел е, ако днес те изцеля и те дигна от постелката, ако днес изцеля душата ти, емоциите ти, чувствата ти, ако днес изцеля това, което вътре те унищожава, ако днес го махна, какво ще стане после? Дали ще се почувстваш просто добре и просто благодарен или ще ти кажеш, Господи, това, което ти направи за мен, аз ще го правя. Аз следвам твоя пример. Аз не те следвам, за да грабя и да взимам от тебе. Аз следвам, за да ти подражавам. Понякога като хора не си иска да дадем всичко. Обаче Петър каза, злато и сребро нямам. Момента нямам. Не ми е силата в това. Има някой, там е силата, но в Петър не беше силата в това. Ако всеки един даде от силата си, липси няма да има. Тук ли сте? Я не искам да бъдем силни във всичко. Как да звучи? Нескромно, несмерено. Нескромно, несмерено, ако искаш всичко за себе си, защото чувстваш нямаш. Мислиш, че ако придобиеш, че се почувстваш по-добре. Вярно, не е наред. Но ако искаш да имаш, за да дадеш, всичко става различно. Всичко става различно. Живота ти определено става. Така че казахме фокуса определя какви ще бъдат нашите мисли. Затова е толкова сериозен ключ да оправиш фокуса си. Не е като изискване от страна на Бога, оправи си фокуса, защото постоянно грешиш. Ние не си оправим фокуса, за да не грешим. Защото тогава пък фокуса е неправилен. Ние си мислим, че ако имаме правилен фокус, няма да грешим. Ей, всеки, който се движи бърка и греши. В движението има спъване, падаш, ставаш. Затова Библията казва, че праведния 7 пъти пада и изправя се. Не гледайте в момента на 7-те пъти, вие го знаете това. Става просто за принципа. Който се движи, има вероятност да падне. Не да се провали, не говоря за провал. Въпреки, че когато сбъркаме в нещо, в нашите очи е провал. Особено ако донесе нараняване на хора около нас, нашата грешка, в техните очи също може да бъде провал. Това, което сме направили. Ако си син, дъщеря на Бога, Бог има последната дума дали е провал или не, но ти, не хората около теб. Когато сбърка детето ми в нещо и обърка, в неговите очи това може да е супер ужасно нещо, което е направило. Единственото нещо, което има значение, моето отношение към него, към детето ми. Ако аз кажа, това не е провал, няма да бъде провал. Ако аз кажа, ти се провали, ще бъде провал. Така че Господ държи в себе си последната дума и ви моля, дайте му правото да я кажа. Нашата дума, думата на хората по нас не е последната. Днес искам да говоря за взаимоотношения с Господ. Знам, че тая тема стана истински актуална. От момента, в който започнахме да познаваме Бог като баща и започнаха да се реформират взаимоотношенията ни. И причината за това е, нека да ви кажа с този пример. Когато сме имали взаимоотношения с някой и сме го виждали погрешно, неправилно и в един момент открие ми се чрез Господ или по някакъв начин нещо се случи и се открие истинската същност на човека, кой е той. Ние започваме да го познаваме по нов начин, ако искате да го познавате. Забравяме това, което сме знаели за него, защото определено е погрешно и започваме да го познаваме по нов начин. Това се случи, когато ние разбрахме, че Господ е баща, но чрез откровение, не чрез знание. Искам да ви кажа за това, че Господ и баща съм проповядал преди много години. Не мога да изкарам проповеди, аз съм си ги записвал и ще чуете неща, които ще звучат много добре от човек, който си мислил, че познава Бог като баща. Или съм го познавал до много ниско ниво на бащинство и синовство. И от това ниско ниво аз не мога да достигна до откровение, което да промени живота ми. Стигам до само до откровението, до което сина може да вземе, да ползва и да притежава това, което има бащата. И аз съм в мир относно бъдещето си, снабдяването, успеха си, спокоен съм. Но това не е нивото, на което аз искам да остана. Искам да получа, искам да бъда изцелен, искам да бъда вдигнат от Словото на Бога, за да може да притежавам това Слово, което да вдига, което да снабдява. Което да ми направи инструмент за снабдяване. Нека се върна малко назад. Минахме през поучение за семейството и това съвсем не беше направено. Защото семейството е основата, мястото, от което тръгва всичко и прилива навън. И ако искаме да да бъдем добри в плодове извън семейството си, сеем в семейството си, да може плодовете да бъдат благословени за други извън мен. Тоест семейството като приоритет. Словото на Бога ни фокусира върху важните неща. И това, което казахме вече, е семейството. Помогна ни да оценим и да виждаме. Помога така да дам една презентиран в кратце получението за семейството. Просто аз вярвам, за мен е така. Те получения помогнаха да виждам и да оценям. Ако можеш да виждаш в семейството, ще можеш да виждаш извън него. Ако виждаш в семейството това, което някой прави за тебе, начин по който се жертва, начин по който дава и се грижи, и можеш да го виждаш в семейството, ще го видиш извън семейството. Ако не го виждаш в семейството, няма да го видиш извън него. Ако смяташ, ако си направил даденост човека до тебе, не е никакъв проблем да направиш даденост и други хора около себе си. И затова аз вярвам, че Господ в момента, когато изливаше това слово за семейството, той, Бог ми помогна да виждаме, буквално да виждаме. След това дойде време за познаване на Бога. Онова добро място, добро място за духа ни, за душата ни. Ако мога да дам напътствие, как да нарека, правилен фокус на взаимоотношенията с Бога, опознаването на Бога, това е, че ние искаме да опознаем сърцето му, а не това, на което той е способен. Постоянно в църквите се говори Бог на какво е способен, какво може да направи, какво ще направи, какво вярваме, че ще направи. Постоянно целият фокус е върху това, което той може да направи. И в един момент личността му, това, което е той в сърцето, това, което е той в ума си, това, което е той в отношението си към тебе, бледнее. Защото целият фокус е върху това аз да получа, вярвайки, че той може да ми даде това, което е нужно, т.е. той е способен. Ние не се фокусираме върху способностите ни. Ние вярваме в тях. Никой не може да те убеди дали Бог е способен в нищо, в колко неща е способен и докъде е способен. Това се приема с вяра. Ти ли го вярваш или не. Но опрем ли до взаимоотношения? Нещата не опират просто до вяра. Да, стъпват върху вяра. Обаче взаимоотношенията се определят от едно нещо. Търсене, общение, време заедно. И тук опира отново до нас. Тоест, в момента, в който опознаеш сърцето на Бога, ти разбираш какво има Бог за теб и какво имаш ти в Него и на какво си способен чрез Него. И в един момент твоите молитви, които са свързани с това, Боже, помоги, защото нямам сили, не мога повече, отказвам се, нямам сили да продължа напред. И изведнъж този тип молитви се преобръщат и се променят. Поради това, защото ти си видял Господ, срещнал си, имаш лична среща с Него. Не среща като слуга и господар, а среща като баща с син, в която бащата е казал, синко или дъще, всичко мое това е. И ти си казал, вярвам го, понеже имаш лош пример. Пример на големия син. Знаете, прищата за блудния син. И големия син ходеше в нямани, в липси, защото не познаваше баща си. Вместо да даде времето си да опознае баща си, той даде времето си да работи за него. Ето ви един ярък пример, как можеш да вършиш много неща за Бога и да не го познаваш. И когато Бог ти се разкри и ти каже, синко, всичко мое твое. Ако искаше и ако имаше нужда от нещо, вземи си го. Големият син беше наранен, поне се чувстваше пренебрегнат. Когато правиш нещо за някой и имаш очакване да бъдеш възнаграден, дали с отношение или с нещо материално, а винаги в разочарование. Следователно, твоите взаимоотношения с сделка няма нищо истинско в тях. Много семейства живеят на база сделка. Ти правиш нещо за мене, аз правя нещо за тебе. Ти забрави да правиш нещо за мене, и аз ще забравя да направя нещо за теб. Наказват се с лишаване един от друг и се награждават от време на време, за да могат да понесат живот, който е пълен с липси и да не рухнат. Изведнъж Господ открива друг начин на взаимоотношение, друг стандарт. И Бог казва, възможно е. Друг начин на християнство, друг начин на вярване, друг начин на следване на мене. Възможно е. И ти казва едно изречение, и това изречение към тебе, синко или дъщеря, всичко мое е твое. И ако ти си чувствал пренебрегнат, ако ти си чувствал недоразвит християнин, недорасъл, ако ти си чувствал през времето незаслужил, ако ти си бил в място, където дори да получиш нещо, се чувстваш гадно, че го получаваш, пък не си го заслужил. Не би повярвал на Бога, когато ти кажа, синко, всичко мое е твое. И всичко, което е било нужно за големия брат, говоря, е да не се фокусира върху това, което има баща му. Нито върху това, което може баща му. А да се фокусира върху сърцето на баща си и да търси взаимоотношение с него и да започне да му вярва. Защото когато бащата каза, синко, всичко мое е твое, той не му вярва. Когато стоим върху нашата истина, когато стоим върху нашия начин, когато стоим върху нашите убеждения, вярваме в себе си, да. В моята правота, да. Но тя ме прави сирак. Тя ме превръща в нямащ. Тя ме превръща в огорчен и обиден. Защо ми е моята праведност? Защо ми е моя начин? Защо ми е моята гледна точка? Защо е онова, което вместо да ми помага, ми унищожава? Знам, че нашето си е най-скъпо, понеже имам чувство, че сме воювали за него, за да го придобием. Не сме воювали. Хай, уважаем. Поради нашия начин, ние сме наранявали. Заради нашия начин ние сме били наранявани. Така че не сме го придобили с това, че сме воювали и устоявали. Много от нашите начини са придобити, защото сме прехванали, когато сме се пускали по течението надолу. По по-лесен начин. Винаги, когато сме избрали Божието, винаги първо сме били провокирани да пожертваме нашия начин. Това е истина. Словото идва да обреже. Словото идва за да установи божествени начини и стратегии в нашия живот. Това е истината. И в същото време носи елементите, които са важни за нас. Духовни елементи, насърчаване, привдигане, изобличение, ако имаме. Носи неща, които са абсолютно нужни. И познавайки сърцето ми, разбираме колко много имаме. И колко много можем чрез него. И нашите молитви не са за напред. Боже, дай ми, защото много съм зле в момента. Или Боже, направи го това, вместо мен аз не мога. Ти можеш. Това, че издигаш някой и му прехвърляш твоята отговорност върху него, не го прави велик. Някой си мисли, че ако кажат на Бога, Боже, ти направи всичко, аз не мога, все едно признава, че Той може всичко. А пък те себе си държат в смирение, като казват, аз не мога. Това, че бягаме от отговорност и не вършим това, което сме способни наистина, не означава, че сме смирени. Аз не искам моето дете държи шише, не може да го развие. И аз да се удоволствам в това да го развивам, то да вижда как аз мога. И да казвам, трети колко е силно. да ми се възхищава. Ако аз съм пълен с комплекси, ще имам нужда от детето да ми се възхищава по този начин. Но ако съм баща, който искам да го възрастя, познайте на кой път, като му развиеш, ще му кажа, направи ти можеш, че се справиш. Но няма да успея от първия път. Ще му помогна, ще дам сила на пръстите му, за да може да види, че заедно с мен може. Един ден ще развиеш шишето, ще го донесе и ще ми го покаже. И ще бъде усмихнат и щастлив. Истината е, че Бог има отношение с нас да ни възрастява, ние просто да ни снабдява. Възрастеният човек ни ходи в липси. Он е, който търси постоянно снабдяване, той всеки ден е в липси. Постоянно. Дори да получи нещо, той пак си мисли, е хубаво, тук се снабдиха нещата, но сега пак тук има нужда. Неудовлетворение. Липса на чувство за качество в него. Липса. Той си има липси и към добри неща. Говоря ви за взаимоотношения, които стоят приоритетно в християнската вяра. Направихме доктрините. Нека да обясним. За да може да излезем по-прави от други деноминации, от други религиозни течения и така нататък, няма да споменавам. Евангелските църкви решиха буквално да излезе с отношението и твърдението, че са най-прави. Но това се ражда от липси. Ако се доказваш, че се правят, значи има липси на идентичност. Има липси, които те карат да се доказваш. И тогава взимаш Библията, научаваш много неща и си мислиш, че чрез знание ще докажеш, че си най-прави. И всичко това пред Господ е нищо. Нищо. Бог се опитва да придобие хората като синове, а те се опитват, сравнявайки се един с друг, да се докажат кое е по-правия. Господ се търси синовете, а онези, които могат закон да бъдат синове, ако поискат, се състезават. Кой ще бъде от дясно ти? Кой ще бъде от ляво ти? Кой ще избереш да управлява с тебе? Много е важно да вземеш решение. Човешки амбиции. Трябва да избереш някой да бъде до тебе. Вземи решение сега. Човешките амбиции за доминиране стоят в основата на това християнството или протестантската вяра да бъде твърде много мърсено. А Бог не го иска това. Бог няма да избере онзи, който докаже, че е прав. Или една деноминация, която докаже, че е права. Библията казва на смиреници дава благодат. Ние, които смирят себе си и признаят Господ за баща, себе си за себе. И знаете ли, смирението в много християни, разбирането да бъдеш добър човек. Просто да бъдеш кротък, добър човек, така много е смирен този брат. Истината е, че аз мога да бъда страшно добър човек. Мога да бъда душа човек, както се казва. И също време да бъда най-коравовратният човек спрямо Библията, спрямо истините, които се говорят в църква. Тоест, когато Господ изпрати слово към мен, аз така казвам, не, това не мога да го. Не го разбирам, не го приемам. И също време да бъда толкова добър, че да събуждам възхищение във всеки един от вас. Тогава смирен ли съм? Бог не иска просто да бъдем смирени в показност един към друг и доброта един към друг. Иска да бъдем смирени към Словото му, за да може добротата да бъде истинска. Негова. Има разлика от човешка доброта и добротата на Бога. Човешка доброта си има граници. Тя е често корисна доброта, често е пълна с показност, а вътре е различно. Обаче, ако вземете Божието добро, там нещата са коренно различни. Ние във вярата се стремим да придобием това, което Бог има в сърцето си за нас. Не се опитаме да придобием определени неща от някъде, за да покажем на Бога, че се променяме, че заслужаваме да бъдем изцелени или благословени. Не може да вземеш нещо от някъде и Бог да го хареса. То не е от Него. Това, което Бог одобрява, искам да го чуете, това, което Бог одобрява и приема, е само това, което има в себе си. Нищо друго. Абсолютно нищо друго. Поради тая причина, ние като Божии хора, искаме да се променим въз основа на Библията, понеже знаем, че Библията е Негова. И тогава знаем, че нашите промени, съобразно Библията, са приети от Него. Затова е толкова важно акуратно тълкование на Словото, приемане на Словото. И оттам да черпиш промяната си. Има Сатана един начин да ни накара да се променяме. Нека ви го кажа. Искам да ви кажа, че Сатана няма много против това да се променяме, стига да става по неговия начин. Видели сте някой, който се променя заради вина? Тук ли сте? Искате пример? Добре. Направил съм нещо лошо. Чувствам се засрамен, пълен с вина. Старая се да не го изявявам, защото тогава пък поведението ми ще бъде много, много неправилно, но прикривам го максимално. Обаче си мисля, ако аз започна да правя добро към еди кой си, или към в църквата определени дейности аз да върша, или каквото има нужда да правя, дали ще се почувствам по-добре? Не заради друго, а просто си мисля, че ако аз върша тия добри неща, Господ ще ми види по различен начин. Ще ме погледне не с очи, които са настрани извърнати от мен, а ще ме погледне в очите, както ги виждам. И започвам да правя толкова неща. И в очите на хората аз съм се променил. Те са възхитени. Вие постоянно върши неща, дава ми се мисли и си ми казва, Господ работи в този човек. Обаче истината е друга. Не Господ инициатира моята промяна. Не Той ме води в нея, а чувство за вина. Начинът, по който искам да бъда одобрен, приет, почвам да се доказвам, почвам да търся одобрение. Възможно ли тая промяна? Възможно ли някой да се промени по този начин? Ние не сме така. Истината е, че трябва да знаем какъв е мотивът и кое стои в основата на всяка една наша промяна. На всичко. И ако усетим, че промяната не е инициатирана от Господ, просто нямаме нужда. Колко добър да се направи това. Колкото и възхвала да изгубиш от хората и възхищение да изгубиш от хората, не си изгубил нищо. Възхищението от хората, на хора, които правят много добри дела, може да бъде храна за гордост. Така че мерси. Така. Искам да ви дам едно изречение, с което да опиша за онази истинска връзка, как започва истинска връзка между баща и между син. И нарека това изречение, така го описах, новата първа среща с Бога. Новата първа среща с Бога. Имали сме вече среща с Бога, която е донесла новораждане. Страхотно време, където Бог ни е осиновил. Ние сме се покаяли, Бог ни е простил. Избавил ни от Сатана. Ние сме вече Негови. Да не забравим обаче, че бащата имаше двама сина и двамата твърдяха, че са Негови. И двамата живееха по тотално различен начин. И в същото време никой от тия двама сина не принадлежеше на него. Големия син виждаше себе си като слуга, а малкият като затвор. Тоест, нека да обясня. Затворник е човек, който против волята му е задържан някъде и този човек се кара да прави определени неща, които иска. Малкият син вижда себе си по този начин. Той работи с слугите толкова колкото и тях. Само дето ти ядяха на други трапези, пък той деше на трапеза на баща си. Всъщност това не го кара се чувства добре, защото той си имаше други мечти и цели в живота да бъде свободен. Големия брат беше убеден, че е свободен, защото се сравняваше с малкия брат. Като се сравни с малкия брат, се вижда добре. Онзи ли, който взе парите, нали, от баща ми, избяга и сега ще и похарчи, и с трудности, и с грешности, пирува. Той не ми е брат. Той е срам за семейството ми. Сравнява с малкия брат, но никога не се сравни с баща. Не се сравнявайте с хора. Не се преравнявайте към хора. Сравнявайте с Словото на Бога. Тогава идва правилният стандарт. Тогава идва правилният начин на живота. За тази нова среща започва с една дума. И тази дума е смирение. Нищо истинско в живота ни не може да започне и да оцелее без смирение, дори спасението. Момента, в който се възгордееш и си спасен, Библията казва, го казва нас, Библията казва, че Бог на горделиви се противи. Онзи, който те е спасил, вече е твой противник. Не заради друго, а понеже гордостта е присъща на Сатана. Нека да го кажа по това начин. Когато има смирение, ти живееш чрез Божията същност и в Божията същност. Когато има гордост, ти живееш в дявола, който е баща на гордостта. Той е паднал. И затова има едно връщане. Има едно осъзнаване, едно покаяние. Където човек идва при Господ и казва, прости ми, позволих си да говоря против хора, гледайки го високо. Позволих си да ги обвиня, както големия брат обвини малкия. И каза, той не е брат. Той е грешник. Има слабост. Истината е, че всички има слабост и просто едните ги крият много добре. Това е истина. Обаче в църквата не се говори така. Просто на едните хора слабост са по-явни, видими. Докато пред други може да го криеш цял живот и никога не разбира. И да оправдаваш себе си съответно. Тази нова среща започва с смирение, което според мен започва с покаяние. Не с новораждане, не си новораждане втори път, не ме разберете по-добре. Не смятам, че опознаването на Бога като баща е второ новораждане, понеже така се обезличава първо. Не мисля така. Мисля, че опознаването на Бог като баща ни прави способни да ходим като синове, а от това зависи как ще живеем. И понеже в църквата всички сме пълни с нужди, всички сме пълни с липси, имаме нужда от определени неща, имаме нужда да бъдем снабдени, за да живеем по-качествен живот. Затова са нашите молитви, затова е вярата ни, да вярваме в неща, че ще се случат, което не е лошо. Лошо обаче е да си в погрешна позиция, когато ги искаш. Знаете ли какво направи малкият брат? Осъзна, че е син на баща си. И знаете ли как го осъзна? По наследство. отиде при баща си и му каза: това е мое. Никой големия брат не му е минало през ума, че е негово. Той каже: това е на баща ми, не е мое. Някой ден ще бъде мое. Като умре, баща ми е мое. Но сега не. Затова не го ползваш. Затова нямаше отношение, че е негово. Докато малкият брат може да бъде много зле. Може да си има човешки амбиции, такива за свобода и погрешно мислене и така слабости вътрешни много. Желание за грях, колкото искаш. Обаче имаш едно разбиране. Това беше това, което имаш дял. Аз имам дял в него. Искам се дял. Как ви звучи това? Може да бъдеш с много слабости. Може да бъдеш пълен с какво ли не, дето да бъдеш презиран от хората, отхвърлен от тях, в църква говоря. И въпреки това да имаш разбиране, че това, което Бог има, е за теб. Може да бъдеш толкова праведен в църква, че буквално да хората мислят, че ти въобще не грешиш. Да се убедени, че не грешиш. Най-много един път, два пъти в годината, но това е по случайност. И в същото време ти да нямаш никакво разбиране за Бога. Така. Тук ли сте се? Разбирате ли колко е важно не онова усещане, което търсим, че сме прави, че сме добре пред Бога, че всичко е наред. Това го търсим душата да се успокои. Когато малкият син сбърка, имаше едно нещо, което го върна. И това е, че слугите имаха повече от него. Помните ли какво каза това? Слугите на баща ми имат хляба в излишък, аз нямам какво да ям. Това, което го върна, това, което го накара да се върна, според много хора е просто, че е бил гладен. Истината е, че той се сравни с слугите. И когато се връщаше, когато се върна, първо си каза: ще накарам баща ми, ще го помоля да ми направи един от слугите. А хора, ако не си смирил себе си, няма да го кажеш. Понякога, като имаме липси, като имаме битки, като сме изморени, като се чувстваме зле, всичко това ни води до смирение, това ни е лошо. Ако си загубил много неща, включително и душевни, материални, каквото щеш там си загубил, и това ти е довел до смирение, ти вече си спечелил. Ти вече си спечелил. Много повече от това, което си загубил. Понеже смирението е основата на това да се завърнеш и да кажеш: татко, не съм достоен. Това е смирение. Нека да ви кажа къде е продължението на смирение. Смирението винаги има продължение. Не спира до едно място, то винаги се задълбочава. Следваща стъпка на смирението, когато бащата каза на сина си, прегърна го, даде му дрехата си, пръсти на обувките, навости го, заклал го ентото поле. Толкова много неща се случиха за един душевно смачкан човек, че той можеше да каже: правиш твърде много за мене, не съм достоен, не мога да приема тия неща. Има смирение в даването, има смирение в приемането. Някои хора ме трудно да приемат. Но мен ми беше много трудно. И казах на човек, много да споменавам, много ми е трудно. И той ми каза, че трябва да се смиря, за да приема. Когато се чувстваш, че ощетяваш, че не се слезаваш, трудно приемаш. Но това е смирение. Смирение беше за малкия син да приеме това, което бащата имаше за него. Колкото и много да му се струваш. Когато човек приема, сравнява с това, което е нямал преди. И контрастът е много голям. Защото бащата ни казва, виж сега, ще ти дам пръстина тая седмица, другата седмица ще дам дрехата, по-другата обувки и така нататък. Нека постепенно да стане, защото изведнъж такъв шок се ще дойде, че сравниш себе си с това, което си няма и това, което сега имаш и се притеснявам, че няма да го приемеш. Или ще се смачкаш и това ще дубаш. Бащата не го направи това. Понеже Господ казва това, което имам, всичко, което имам, го давам сега. Защо не го повярваш? Тогава изцелението, благословението, материално и духовно, изпълнят на душата с мира и с изцелението на Бога ще присъства. Само заради това си го повярва. Защото във вярата има смирение. Ако няма смирение, ние не вярваме. Ако аз смятам, че съм и заслужил, това не е смирение, а това не бери. Ако малкият си, а така не го заслужавам, това не ми го дава, не мога да го приема. За много хора това би било смирение. Точно така трябва да купиш моето муче. И ти нищо нямаш, ай постепенно да придобиваш, не се възготеш. Обаче то блуден син вече не беше блуден син, поради това, че прие това, което баща му даде. Той му даде нова култура, ново мислене, даде му нови отношения с него. Тези нови отношения изцелиха душата му, възстановиха статуса му. Доведаха го до място, буквално на власт, заради понеже баща му сложи пръстена на ръката му. Това не му е пръстен. Това не е украшение. То е печат. На време пръстен се бил печат и восък. Печат. И що ми има този печат, това е думата на баща ми. Тя е закон. Искам да видим отношението на Бог по нов начин днес. Знам, че Сатана се е постарал да манипулира нашата преценка за самите нас, да ни повлияе относно, да ни повлияе в чувствата, емоциите, относно това дали сме заслужили или не и така нататък. Но искам днес да видим Божието отношение по нов начин. Нека да дам едно изречение, което за мен е елементарно. Това, че мислиш, че си слаб, не означава, че си слаб. Някой не съгласен да. Това, че някой мисли за себе си по определен начин, не означава, че е такъв. Нито в хубаво, нито в лошо. Проблема е, когато не можем да видим себе си през Божите очи и слагаме си характеристики, които не са наши, не са присъщи за нас. Нека да обясня по този начин. Ако аз мисля, че съм слаб и се охарактеризирам като такъв поради факти, поради определени случки, поради мои провали и така нататък. Ако аз мисля, че съм слаб и стигна до извода, че съм такъв и не се интересувам това Бог как ме вижда. Не, интересувам се, обаче съм убеден, че и той така ме вижда. Интересувам се до толкова, за да може Бог да потвърди това, което аз вярвам. Разбира се, какво отношение става въпрос, нали? Тоест имате отношение с някой човек, само когато той потвърждава това, което вие сте убедени. В случая имате взаимоотношение с Бог, само за да потвърди, че наистина сте слаб. Като вие сте убедени, че не. Има ли нещо на този свят тогава, което може да ви убеди, че не сте слаб? Има ли? Ако сме използвали взаимоотношението с Господ да докажем, че ние сме правите, че наистина е така, тогава какво ще ни избави от тая слабост, която сме узаконили в живота си, а ние не сме такива? Хващате ли мисълта? Когато казваме, че Бог и Той мисли така по този въпрос, и Бог така ни вижда, ние се самопроклинаме и самоосъждаме. Не да живеем като слаби, а да живеем без онзи, който може да ни избави. Въпросът не е как се чувстваш. Ама чувствам се слаб. Не е въпрос как се чувстваш, а да не губиш връзка с онзи, който може да ти избави. И който може да ти покаже как те вижда, по какъв начин те вижда. И това да промени виждането ти и разбирането кой си ти. Да се върнеш към правилната идентичност. Понеже без правилна идентичност ние изкривяваме образа. Нашия, на Господ, на хората около нас, изкривяваме образа ти. Когато изкривиш нечия образ, това, което се получава е, че трудно го разпознаваш или въобще не го разпознаваш. Опознай отношението на Бог към теб. Това е едно от основните неща на взаимоотношенията. Искам да опозная, имам близък човек в това, примерно съпругата ми, като най-близо. Искам да опозная нейното отношение към мен. И когато тя каже, че ме вижда по определен начин, и това не съвпада с това начин, по който аз се виждам. Какво ще направя аз? Ще убедя ли, че аз съм правия, че аз се виждам по правия начин, тя ме вижда изкривено, или ще каже, виж, ще приема начина, по който ти ме виждаш. Защото чрез моята праведност до никъде не я докара. Чрез моя начин на възприемане, на преценка, никъде не я докара. Изгубих хора около себе си, изгубих стойността си, изгубих онова, което имам нужда. Останах сам. Неправилната преценка винаги те прави да бъдеш сам. Затова коригираме преценката си. Дайте ми още малко време и приключваме. Когато бащата каза на големия син, синко, всичко мое, твое, имаше разминаване. Големия син гледаше върху материалното телето, което беше заколило, трапезата, гледаше върху това, което в момента малкият син има. Той дори не влезе при брат си, ако беше го видял с дрехата, с пръстена, с обувките, мале. Така че не беше видял всичко и вече беше отвърлял. Имаше разминаване. Когато бащата каза, синко, всичко мое, твое, имаше предвид нещо повече от материално. А големият син стигаше само до там. Бащата имаше предвид. Искаш ли моето отношение и виждане към брат ти да бъде твое? Искаш ли милостта, която имам към брат ти, да бъде твое? Искаш ли взаимоотношенията, които сега има с брат ти, да бъдат основа на твоите взаимоотношения, на близост, на посещение? Аз да бъда твое. Аз да бъда връзка. Нека да я признаем нещо. Едно от най-основните неща, които те карат да отхвърлиш това, което Бог има за теб, е огорчение, нараняване, чувство за отхвърляне и пренебрегване. Това съм видял. Това е добре. Опознай грижата ми. По нов начин. Грижата на Бога е повече в растежа, отколкото в снабдяване. Това, което дадах пример с сина ми. А днес той взима едно шише, ще го развия сам. Нещо повече, пий сам, оставя го, затваря му капачката обратно и го бута по-навътре в маска, за да не пада. Сещате се, ако аз още правих тези неща вместо него, нямаше да бъде така. Когато говорим за растеж, говорим за излизане от място на човешка зависимост и прехвърляне на отговорности. Аз искам моето дете да разбере, че негова отговорност е да се развие шишето, а моя отговорност е да го купя, това ще се сгубя или да напълня самото шише. Нещо, което все още не може да прави, аз ще го направя. Един ден точно го правя, но останалото нещо, което може и съм го научил, не да го правя. Знам, че човешката душа често се опитва, често се чувства обичана, когато някой върши нещо вместо нея. Или ако някой върши нещо вместо мен, аз така се чувствам обичан. Но това е погрешно. Това е консуматорска любов, която кара хората да правят неща за мене. Аз се чувствам обичан, манипулирам да ги правя, без да осъзнавам, разбира се. Пък може да осъзнавам. И после чуди защо живота ми е падение след падение, провал след провал. Защото е време за растеж. Защото е време да осъзнае, че Бог иска да ме възрасти повече, отколкото иска да ме снабди. Защото ако ме възрасти, аз ще имам всичко в него. Аз ще порасна до толкова, че няма да се притеснявам, няма да се страхувам, няма да се силам, аз ще бъда решителен, пробивен. Аз ще правя неща с разбирането, че Бог е с мен и нищо не може да ме спре. Но ако съм израснал с отношение, че Бог трябва да прави нещо вместо мене, аз за пореден път съм прехвърлял моето отговорност върху него и казвам, че го развиш в шенството, че ръчички си му болят. И когато Бог го направи, ти казва, ако го се чувствам, Бог му обича. Искаме любов, която не възрастява, не любов, която прави нещо вместо нас. Любовта на Бога не възрастява. Искаме да опознаем тази любов, за да я даваме по същия начин. Знаете ли, всичко, което всеки много успешен е започнал, говоря с истински успешни хора, не визирам само материалното, е започнал с правилно отношение и третиране на самия него. Следователно, когато Бог иска да ни направи успешни, да ни възрасти, а да говорим сега за материалното, Бог не предлага на никого богатство. Но това, което дава Господ, е мъдрост, как да го придобиеш. Тук ли си? Това обаче, което трябва да направиш, не просто да приемиш тая мъдрост, а да се смириш по божествения начин. Да се смириш по това, че днес е ден за развиване на капачки, на шешета. Ама не мога, ма разлягвам, ма ще ми се карат, но не мога, но много е затегнато, някой преди мен го е затегнал. Как можа, нали? Днес е деня, в който ти развиваш капачки. Да, всичко от себе си. И накрая успяваш. Днес развита капачка, утре ще решава ситуации, които никой не може да реши. Които всеки се обърква, всеки се изнервя, всеки се отказва. Ти си човекът, който въртиш капачката, докато тя не се развие. И пораснал вече решава ситуация, докато не се разрешат и не се отказваш. Ти си порасналото дете, което нищо не може да го спре вече. Това прави Господ за нас. Той ни възрастява. Дава ни способности, мъдрости чрез възпитаване, буквално на устойчивост. на упорност, на решителност. Той възпитава, Словото възпитава тези неща в нас. И когато ние приемем това Слово, което ги възпитава, ние се справяме за всичко. Това, което иска да изподоля днес относно насърчение. Това различно насърчение. Реално насърчение. Насърчението не е просто някой да каже душата, не се притеснява, аха, ще ти помогна, всичко се оправи. И душата се чувства насърчена и обичана. Говоря за нещо много по-превъзходно от това. И това ти можеш. Просто вжими шишето и му развие капачо. Докато не се разви. И не се отказва. Опознай Бог по толкова различен начин. Преди постоянно казвах на Господ, не мога да се справя, чувствам се виновен, че не мога да се справя, аз съм слаб, прости ми, че съм слаб. Чувствам се безполезен. Аз съм бил на праг да се отказвам от истински неща, които съм вършил, защото се чувствам безполезен. Бил съм изманипулиран и аз съм повярвал. Когато срещна Господ по различен начин. Той ми каза, можеш. И ако реагирам за душата си, ще имам чувство, някой ме притиска и ме кара да върша неща, които не мога. Обаче, ако чуя гласа на Бога с духа си, аз казвам, че щом Бог казва, че мога, значи мога. Никой не би ми дал повече, колкото мога да нося. Следователно, ще се справя. Знам, че звучи елементарно на думи, но когато се сблъскаме реално с ситуации, с трудности, става различно. Но начинът, по който мислиш сега, е семе, което един ден дава плод. Ако днес мисля, няма да се справя и бивам. Това е семе, което сея днес и един ден събира плода провал. Но ако днес сея семе и казвам, се справя. Въпреки едно странно усещане в мен е, че може да се разочаровам. Нали, много приказвам, че се справя, пък накрая мога да се проваля. Въпреки това, да победя това усещане и въпреки него, да се справя. Или да не се отказва. Или да ни тръгна със срам да върши неща. Срам от бъдещ потенциален провал. Опознай грижата на Господ, за да видиш отношението му. Опознай отношението му, за да имаш взаимоотношение с него. Имай взаимоотношение с него, за да го притежаваш. За да притежава той теб. Това е вяра, това е християнство. Остават за знания, приказки, колкото и красиво да бъдат. Ако не водят опознаване на Бога, те са безмислени. Безмислени. Всяко слово, което води до опознаване на Бога, в него се съдържа смисъла. Него съдържа стойността и значението на Божието намерение и отношение към нас. Бог изпраща слово, чрез което ми се разкрива. Нещо повече ще ви кажа. Бог изпраща слово, което ми предизвиква. Нека ви дам пример. Аз говоря за Бог като баща. Вие сте го чули. Прибира се вкъщи и казва ти, искам да те опозная като баща. Чух слово, чух за тебе, че си баща, но не те познавам толкова. По такъв начин. Мислиш, че те познава, обаче усетиш, че има дълбочина, която не притежава. Връщат се вкъщи, прибират се и казвате, разкри ми се по този начин. Имам нужда да ти бъда син, не слуга, не е роб, не е някой, който ще доказва постоянно, има нужда да бъде одобрен. Не искам да бъда така. Искам да ти притежавам, да ме притежаваш. И всичко твое да бъде мое. Не само материално, но и от сърцето ти, на отношението на сърцето ти, начина по който виждаш хората, ситуации, всичко. Начина по който ги възприемаш, начина по който ги разбираш, начина по който говориш. Искам това да бъда аз. Разкрива се. Ако имате това отношение на сърцето, Господ непременно ще ви се разкрие, защото Словото казва, търсете и ще намерите. Клопът ни ще ви се отвори, искайте ще ви се. Така че Словото ни обещало снабдяване след нашето търсене. И аз днес съм тук на това място да насърча и да ви кажа, че настъпи много време. И това не да търсим Господ да ни реши проблемите, да ни помогне, защото имаме трудности и болести. Не за това го търсим, а поне сме гладни за взаимоотношения с Него, с сърцето му, с това, което е Той, за да попием от Него. Ние сме като гъби, както децата. Децата попиват като гъби. В взаимоотношенията с Господ ние сме по същия начин. Ние сме Неговите деца. Ние попиваме от природата му, попиваме от това, което е Той, когато имаме връзка с Него. Когато имаме връзка с света, ние попиваме това, което света носи. Така че ние нямаме връзка с света, защото не искаме да се самоунищожаваме. Говоря с връзка, вие знаете за какво говоря, но влизаме в техния начин на живота. Опознаваме всичко. Грижата му, отношението, сърцето му. Не просто се възползваме от него, ще му нужди, а да го отразим. Имаме нужда хора да отразим сърцето на Бога. Няма си идея какво усещане за стойност си. Не чувство. Чувство е променливо. То е, как да кажа, един ден се чувстваш способен, другия е никадарен. Нали? Променливо. Говоря за усещане в духа ни, където идва усещане и разбиране, и установяване в качество. Но там всеки ден ти се виждаш по нов начин. И всичко това се базира на едни взаимоотношения, наречени Бог баща, ние Негови синове и дъщери. Всичко друго са само приказки. Само човешки закон. От взаимоотношенията баща син произлиза успеха на сина. Това, което иска да изподеля, вярвам, че е полезно за вас. Вярвам, че е било, че е ден, в който ще стартираме взаимоотношенията с Бог по нов начин. Знам, че това говорим от много време, казах много неща, които вече съм казвал, но просто усетих в духа си, че трябва да я кажа по различен начин. Трябва да говоря за тях по различен начин. Не просто за мое вярване, че аз вярвам, че е така, а да ви изрази отношението на Бога, което аз отношение съм хванал към мене. Това отношение, което слага достойност върху мен, отношение, което слага стойност, което ме кара да върша всичко от позиция на достоен, от позиция на имащ, от позиция на човек, който е тук на това място, за да посее себе си, а не да вземе и да си отива. Благодаря ви за търпението, което приложихте. Знам, че ви се жега и въздух липсва. Все още има. Щом говорим и слушаме, но благодаря ви за това, че в това горещо време дойдохте на събрание. Това е вашето отношение към Бога, към Словото на Бога. Нищо, което сте посали в Бога, няма да остане без плод. Така че насърчавам ви, бъдете още по-постоянни в сеяние, в раздаване към Бога, защото изобилието е от плодовете на това, което сме посяли, а не на това, което сме искали. От много неща искаме, но е важно какво сеем. Добре, Господ да благослови всеки, който е на това място, който гледа и слуша в момента или на запис. Онлайн ще слуша. Нека Божието най-добро да бъде върху всеки от нас. Амин.